Hetta við ein frakrangun, altså við fyrir hann í ána frakrangun, og ég er ekki ótrúlega klar fyrir að þið ekki kemur út til, ég har sagt til fyrir um fyrir þess að ég byrði ekki tala sem þetta fortæða með sem ég byrði vita, því að Uttalansnefndin hefur, syns ég vita, svo vitt við sannins veri, að það frakrangun sem við letna við, ég skuldi elmennt og gangilegir. Ég har fyrir þess að byrði maður fyrir þetta hennast sýna, því að ég er ekki útannin utan að það greiða fraka fyrirgangur, og því ekki á tænum sem stendur við hefur sem ekki kan koma almenning sinna gagni og annar minst er hann svolsagt æsinn tinginu í utanlæsnið. Svo það er að færður sem er sjálf að væri, þessi ekki er maga sem er út, því þið er hversu ekki út og við erum maga út og svo verður ekki að skrifa sem en fraklæðin færður að skrifa til hvernig að mata. Svo það er innlýðisamt, því það hefur æsinn tænt sjálf á tænlæsnið, en að rikvi að fælk væt hvernig þetta er og mann beskæftir sig við. Men þessi hýtja hann að sveina, svo sýtja þið líkilega hvað við sendir fælk sinni gera, það er fyrir það. Hvað sá man? Það sé, altså, hér sendir hvað við sendir hæfum í Brusselskjál, þann sem í London og þann sem í Moskva, hvað hér var hann að dagskvæðan fyrir vikina. Man sá það, men sá, man veit að vel, er það svona fræklæðingar sem er lagt af að lesa og kunna við upplýsandi í æsni fyrir það. Það samfélagi sem við annað finna vikunandi arbæður í. Það er sem til að lösa læs, nú hefði ég umgætt finna sett en sendjar en ég væri tjóðlega, það væri kannski fyrir en lögnu að máli um en ég væri, hvort mann segir til en sluka. Men það er hefði brukt til að sýpan með að segja þetta hvort út til diplomatiska tæminu og ég sikur på að það er rætt. Ég sikur på að það er bara rætt. Það kundi gott við að við dottu að að umhugsa að lust-lust og eftir að við sem kvalifikasjónum og æstum kannski mjögum til hvað eru fyrir marksmáður yfir tóssu um og fyrir land við tóssu um en minn hefði þetta relatera på þannig að það er æstum pastur að því umhugsan sem að gangi við í löp og samband við að gamlega vanslismið, þetta tror að það við erum eitthvað sem bjóðast við líka að fara til Moskva þrætt við þarna fyrir með að sendja í Moskva. Ná, samband við Kjöpmanhavn. Nú skal við minna að Kjöpmanhavn er ekki sandstofa. Þið er en umbestofa, þið er ekki diplomatisk status að umbestofa í Kjöpmanhavn. Þið er því að þið er eftir sama rútsja og svo er svolítið að definiða að þá höfum við ekki diplomatisk samband þá er það nægða sem er innan lands eða innan rútsjis svolítið að svolítið að mætt og það fyrir heldur sér því langt eitt sæmi skipan sem hinn. Og til þetta sem nú er svo öngjum í Kjöpmann í lögni því að hann er heima og hefur startið vekk Danmark som ökja og það kann man gott hugsa sig og til þetta sem svoandi að hafa en ambassadör eitthvað sendi hæfa heima sem Úslandar hafa sem umbúar, sem arbeidar heima men hefur aðeins land undir sig. Og það er ekki með vendur skal hafa hann út á stæðan. Það gerir maður við sömu land til æsni af skipan sem maður kan velja og það hefði sem mjög annað hugsa um að við áttu að haft en sendið hefða og í ætlsku máli sem við sjöftast fyrir það og hefði það málsveitjum undir sér og hefði það diplomatiska samband við rökti það. Til æsni ting sem maður kom til líka sem hefða og við hugsa um það maður arbeid við þessum. Svo að ég haldi að saman umtíð svo gerði öngjum við hafa bæði kritiskar, rásandi og kritiskar spurningar til skipanar sem er í lögning. Þetta er tólum sagt hans. Takk fyrir það.
Takk fyrir.